Krievijas prezidents Vladimirs Putins vakar paziņoja, ka saņēmis vēstuli no bijušā naftas magnāta, naftas uzņēmuma Jukas vadītāja Mihaila Hodorkovska, ar lūgumu apžēlot humānu iemeslu dēļ, jo pasliktinājusies viņa mātes veselība. Hodorkovskas ieslodzījumā pavadījis 10 gadus. Kopš 2003. Gada savulaik Krievijā bagātākais cilvēks notiesāts divās atsevišķās lietās, pēc tam, kad atklāti atbalstīja Putina opozicionārus. Šorīt Krievijas prezidents tiešām parakstīja dekrētu par Hodorkovska apžēlošanu, un tālāk notikuma attīstījās zibens ātri un ar vairākiem pārsteidzošiem pavērsieniem. Jau pusdienu laiku viņu atbrīvoja no ieslodzījuma vietas Karēlijā, un tad parādījās ziņas, ka Hodorkovskas iesēdies lidmašīnā un ir ceļā uz Vāciju. Krievijas federālais sodu izciešanas dienests paziņoja, ka atbrīvojoties Hodorkovskis vērsās ar personīgu lūgumu noformēt dokumentus izbraukšanai uz ārzemēm. Dienests arī paziņoja, ka pēc atbrīvošanas viņš izlidoja uz Vāciju, kur ārstējas viņa māte. Bet Vācijas ārlietu ministrija vēlāk pēcpusdienā apstiprināja, ka lidmašīna, kurā atradās Hodorkovskis, piezemējusies lidostā Berlīnē. Krievu mediji vēst, ka viņš Berlīnē ieradies ar privātu lidmašīnu. Viņu sagaidījis Vācijas bijušais ārlietu ministrs Hans-Dietrichs Genschers. Tiek ziņots, ka tieši viņš organizējis šo lidojumu. Tāpat izskanējis, ka Genschers divus gadus konsultējis Hodorkovska advokātus, viņš veidis arī pārunas ar Putinu. Vācu laikraks Der Spiegel vēsta, ka Hodorkovskis arī saņēmis uzturēšanās atļauju Vācijā uz vienu gadu, kas viņam ļauj brīvi pārvietoties Šengenas zonā. Spiegel pirms tam arī ziņoja, ka Hodorkovskis no Vācijas gatavojas doties tālāk, uz Šveici. Ziņas par Gešneru iesaistīšanos, kurš bija Vācijas ārlietu ministrs 70. Un 80. Gados, un viņa sarunām ar Putinu varētu izskaidrot, kādā veidā Hodorkovskim uzreiz pēc atbrīvošanas izdevās nokārtot nepieciešamos dokumentus lidojumam uz Vāciju. Katrā ziņā ir arī citi neatbildēti jautājumi. Sodu izciešanas dienas ziņoja, ka viņš dodas uz Vāciju pie slimās mātes, taču viņa apstiprinājusi, ka patiesībā šobrīd atrodas Krievijā. Bet Interfax norāda, ka pie apcietinājuma vietas Karēlijā vārtiem bija ieradušies daudz žurnālistu, taču viņi tā arī nesagaidīja, kad parādīsies pats Hodorkovskis. Bet runājot par apžēlošanas vēstuli, viņš pats iepriekš vairāk kārt uzstājis, ka šādu lūgumu neizteiks, jo tas būtu pielīdzināms vainas atzīšanai. Tomēr vakarā beidzot parādījās arī ziņojums no līdz šim klusējošā Hodorkovska. Viņa preses dienesta interneta mājaslapā parādījies paziņojums bijušā Jukas vadītāja vārdā. Paziņojumā teikts, ka viņš novembra vidū vērsies pie Krievijas prezidenta ar lūgumu apžēlot ģimenes apstākļu dēļ. Jautājums par vainas atzīšanu vēstulē nesot pieminēts. Hodorkovskis arī pateicis Genšeram par viņa personīgo iesaistīšanos, bet runājot par nākotnes plāniem, viņš vien norāda, ka vispirmām kārtām tiksies ar saviem tuviniekiem, un noslēgumā visiem novēl laimīgu jauno gadu un Ziemassvētkus. Gins Amoliņš, Latvijas radio.